Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Ano, hezký den, milí posluchači. Host, lékař, to je vždycky sázka na jistotu. A co lékař, to jiný obor, jiná zkušenost, každý má své individuální hranice. A ten, který je naším hostem dnes, je tak říkajíc a doslova lékařem bez hranic. Budeme si povídat s chirurgem doktorem Tomášem Šepkem na dvojce celou hodinku až do 12. Náš dnešní host už je se mnou ve studiu. Haiti, Afghánistán, Jemen, Súdán, tam všude po něm zůstávají stopy, zachráněné životy, a to při tom cestování nikdy moc neholdoval. Za to moderním lékařským technologiím, ano, věří v to, že jednou se lidské tělo nebude muset chirurgicky otvírat a medicína se více než léčením bude zabývat právě tím, jak neonemocnit. Chirurg Tomáš Šebek, náš dnešní host, já vám přeju dobré dopoledne.
Dobré dopoledne všem.
Já musím začít něčím úplně jiným, než jsem teď všechno tohle řekla. To už je téma, jenom v tom úvodu. Ale jak nás tak vidím s těmi rouškami, se kterými už skoro rok všichni žijeme, tak já jsem poslouchala jen váš moc hezký pořad o různých přehmatech a chybách, abych to řekla, nebo takových nedokonalostech, abych to řekla česky a ne anglicky názvem toho pořadu, abych obešla v trochu vulgární slovo. To je opravdu fakt, že se může zapomenout chirurgická rouška v těle pacienta?
To je určitě fakt, protože i chirurgové jsou omylní a vlastně k té disciplíně to patří, říká se v chirurgii, ale tak asi vlastně v jakémkoliv oboru lidské činnosti, kdo nic nedělá, nic neskazí. Takže když operujete, tak můžete něco zkazit.
Ne, to je, samozřejmě jsme jenom lidé všichni, i lékaři, i když si to často pacienti nemyslíme. Samozřejmě předpokládáme, že jste bohem trochu.
Samozřejmě pacienti doufají, že u nich se to nestane, ale prostě statistika je neúprosná a myslím si, že naopak lékař, který je schopen přiznat si svoje chyby, nebo je dokonce i publikuje, což je tak trošku účel, tak si myslím, že je naprosto důvěryhodný. Mám takový pravidlo, říkám ho všem pacientům, kdyby vám náhodou nějaký lékař říkal, že je bezchybný, tak vyhledejte jiného kolegu.
Dobrá inspirace. A teď prosím, k té roušce, vy to říkáte tak hezky, jako důstojně, a tak, ale já si to neumím jako v praxi představit, jo, protože tu roušku mám takhle na gumičkách, za ušima. Jo. Takže jak se jako stane, že je v dutině břišní třeba, nebo kde všude může být rouška?
No vlastně trošku všude, kam se vlastně může být, kdekoliv, kam se vejde a kde ji zapomenete. Ta chirurgická rouška, to je vlastně, když to řeknu jednoduše, takový jako savej hadr, který prostě používáme proto, aby jsme si čistili operační pole od životodárné tekutiny, od krve. A opravdu prostě, když se ji někde nedopočítáte, nedáte pozor, stane se to, tak ji můžete zapomenout. Tehdy u toho pacienta jsme spotřebovali víc než 50 roušek, jako ve velmi vypjaté situaci. Tím to nechci omlouvat, na konci se to vždycky počítá a prostě spočítali jsme to nějak blbě a myslím, že to byla teda samozřejmě moje chyba, ale naštěstí u tohoto konkrétního člověka byl plánovaný takzvaný second look, podruhé se do něj podívat za 24 až 48 hodin, takže tak velký problém to nebyl. Nicméně tehdy jsem se chvilku hádal, pak jsem si musel prostě posypat popel na hlavu, že jsem vlastně hlupák.
Ne, to určitě nejste, a je hezké, že o tom umíte takhle mluvit. Může tam něco udělat ta rouška? Mě to fakt totiž zaujalo, to téma, promiň. Ale takže když tam zůstane, jako mám se děsit, když mi lékař řekne, jejde, my jsme vám ji tam nechali, nebo nemusím, není to tak hrozný.
Tak někdy se tam ta rouška nechává záměrně, to bývají třeba komplikovaná traumata, kdy opravdu potřebujete jako krátkodobě toho pacienta pomocí jiných než chirurgických metod takzvaně kompenzovat a musíte udělat nějaký zákrok, který vlastně zmírní nebo zastaví dočasně krvácení. Není to definitivní ošetření. Představte si například roztržená játra, orgán velmi křehký, který se prostě těžko sešívá a tak dále, tak tam se používá takzvaná tamponáda rouškami, kde skutečně jako cíleně tam ty roušky v počtech několika jako jednotek nebo desítek kusů necháváte do toho takzvaného druhého second look. No a pak se stane to, že ji tam občas zapomenete. A to je skutečně situace nemělá, stávat by se to nemělo, ale prostě znovu říkám, jsme jenom lidé, jsme chybující a je fajn si to přiznat, protože tím se vlastně učíte a jste určitým způsobem preventivní proti dalšímu takovému. Jak jste to řekla, ten hezký český výraz toho.
No, chybička nebo chybička, tak něco. Ano,
takže, takové, aby se ty chybičky.
Malý nedostatek.
Ano, malý nedostatek, aby se to často nestávalo.
Vidíte to, co se člověk všecko může dozvědět o teď už tak běžném předmětu, jako jsou chirurgické roušky. Povídáme si, jak jinak než s chirurgem Tomášem Šepkem na dvojce. Povídáme se s chirurgem Tomášem Šepkem a když jsme začali těmi rouškami, já nás odvedu už jinam, ale jenom je tedy řekněte, ať navážu. Tento příběh, který jste trochu konkrétně asi před očima viděl, to bylo tady nebo už to byla některá z vašich misí výprav s Lékaři bez hranic?
To bylo v Afghánistánu a tuším, že to byl rok 2015.
Takže tím jsme se maličko dostali tam, když hranice. Máte vy nějaké hranice v tom, kam až pomoc? Je místo, kam byste nikdy nejel, nebo byste i skočil do hořícího domu? Jak to máte s hranicemi vlastní pomoci?
Upřímně asi dopředu to nějak zvlášť neřeším a když jsem kdysi prohlásil, že bych třeba například nikdy nejel s Lékaři bez hranic do válečného Jemenu, tak se to v roce 2019 stalo realitou. Takže upřímně až tolik to neřeším, nicméně myslím si, že hranice rozhodně mám. Doufám, že nepůsobím jako šílenec a snažím se ty hranice i dodržovat. Ale rád je kousek posunuji a když už teda je musím posunout nebo chci posunout, tak to dělám krok za krokem a ideálně v nějaké jako relativně komfortní a bezpečné zóně. Mám na to takovou metodiku, jak zvládat strach.
Já jsem si říkala, jestli určitou hranicí se nestávají člověku děti, protože vy máte 4. 2 z toho jste teda s manželkou lékařskou zvládli za studií, takže chápu, že ty první výjezdy byly a děti byly trochu větší, ale pak přišly další 2 menší děti. Mění se hranice s těmi dětmi a možná i míra toho strachu?
Tak vlastně já už jsem s ženou přes 20 let, takže jsem otestoval, co všechno jako zvládne. Zjistil jsem, že je velmi šikovná. Tak do Jižního Sudánu jsem odjížděl v době, kdy jsme měli úplně mrňavýho Adama. V Jemenu jsem byl v době, kdy byl malej. Teď doufám, že jsem to nepopletl. Mě se vždycky, když se někdo zeptá, a jak jsou starý děti?
Tak já říkám, trošku nevíte.
Já se musím podívat, vydržte chvilku. Ale vlastně v tenhle ten moment mám 3-0, ty 2 kluky poslední se stejnou ženou a myslím si, že chviličku na tom horizontu odjezd na misi s Lékaři bez hranic není.
Tomu úplně rozumím. Mluvili jsme na začátku ještě o jedné vaší myšlence, že věříte v to, že jednou nebude medicína až tolik léčit nemoc, ale že bude všechno v té prevenci daleko víc, tady, abychom neonemocněli. Ale to se toho Afghánistánu, Haiti, Jemenu vlastně přece netýká, protože tam ty nemoce jaksi nejsou z nějaké příčiny a nedá se tomu preventivně zabránit, pokud tedy dokážeme žít konstantně v míru nebo bez zemětřesení.
No možná, že tam ta prevence díky řešením takových velkých otázek, jako je válka a mír, může být jednodušší z tohohle pohledu. Moc bych si přál, aby se problematika prevence jakýchkoliv onemocnění týkala vlastně i rozvojového světa. Myslím, že se významně týká, že k tomu přispívají různé organizace a i mentalita těch lidí, protože ta je vlastně stejná jako ta naše, ale samozřejmě pokud řešíte urgentní chirurgii úrazovou v válečné zóně, tak na prevenci, řekněme, diabetu nebo vysokého tlaku nemáte příliš volného prostoru.
To chci říct, že ta ideální myšlenka, že už chirurg nebude muset lézt do břicha nebo do nohy, nebo já nevím, do čeho všeho jste tam, asi do všeho jste tam musel lézt, asi tam bylo úplně všechno. Je to tak? Ta chirurgie se týkala asi úplně všeho v těch destinacích.
Pokud vlastně vyrážíte jako chirurg, ale má to takhle každá specializace, tak musíte mít trošičku větší záběr na vrub toho, že se od vás třeba nečeká taková hloubka. Nemůžete si dovolit dělat to, co děláte v domácích podmínkách s přístrojovým vybavením a s dostatečným personálním zázemím, ale jako chirurg prostě trháte zub, postaráte se o vyražené oko, porodíte dítě a vlastně toho člověka, pokud to lze a pokud si na to troufáte a máte to vzdělání a tu zkušenost, tak vlastně operujete od hlavy až k patě.
A byl to váš případ? Operoval jste od hlavy až k patě nebo je nějaké místo, do kterého jste si nekuchnul ani tam?
No vlastně ano, protože já jsem na tu první misi na Haiti tehdy vyrazil, nevím, jak se to stalo, v té kolonce personalisty. Já jsem všeobecný chirurg, dneska se zaměřuji na onkochirurgii trávicí trubice a tam najednou jsem se probudil na Haiti první den na sále a bylo mi sděleno, že jsem tam ortoped, takže ten moment se mi hodně hodili začátky z okresní nemocnice v Hořovicích, kdy jsme skutečně dělali tu chirurgii, nejen tu takzvanou měkkou, ale i tu tvrdou, i ty úrazy. Ale tam jsem měl ty přesahy velký a najednou jsem se za pár dní tam vlastně na té první misi taky dozvěděl, že bych měl porodit teda dítě císařským řezem. Pak došlo k tomu, že jsem ty děti rodil i přirozenou cestou, že jsem chvilku suplo místní porodní bábu. Takže je to takový jako sled, zejména na té první misi, pokud je to exponované místo, tak je to sled událostí, které řešíte. Nicméně nikdy vás vlastně kolegové ani ten systém nenutí do toho, abyste dělali, abyste pracovali v totálně nekomfortní zóně. Čili když jsme se prostě třeba za měsíc s kolegou, který z Lékaři bez hranic jezdil v té době víc než já 10 let, rozhodli, že budeme operovat mozek, tak jsme to udělali, on cévní chirurg, já břišní chirurg, tak jsme to udělali s vědomím toho, že za námi už není vyšší pracoviště, aby jsme tomu pacientovi zachránili život a že přece jenom nějaké know-how, aspoň teoretické, k tomu máme. Dobře to dopadlo a pak se to ještě mnohokrát opakovalo.
Takže cévy a břicho rovná se hlava, taková je rovnice našeho dnešního hosta. Například, když je člověk v takových destinacích, v jakých byl s Lékaři bez hranic, Tomáš Šivek na dvojce. Lékař bez hranic, chirurg od hlavy až k patě, abych to řekla přesně, Tomáš Šivek, náš dnešní host. Nejenom to, co jste dělal, bylo jiné než na fakultě a než třeba v nemocnici na Františku, kde působíte, ale si to, co jste viděl. Vyrazilo vám to někdy dech, to, co jste viděl?
No, přestože se očekává, že jako máme sklon k černému humoru a cynismu jako chirurgové obecně, a přestože vlastně ten režim postupně v těch destinacích, byť jsou dost šílené, může evokovat myšlenku, že to je za chvilku zase nějaká rutina, tak mi to vlastně vždycky vyrazilo dech při každém jednom případě dětského úrazu. To jsou prostě věci, které obecně všichni blbě snášíme, já zejména. Mně se prostě stává, že automaticky si do toho dítěte na stole, na ošetřovně, na urgentním příjmu promítám vlastní děti a to je vždycky strašně těžký. Hmm. A je mi vlastně líto těch příběhů, mimochodem podtitulek mých knih standardně bývá Děti do války nepatří, abych prostě šířil trošku jakoby memento toho, že možná pokud se bavíme o nějaké prevenci, tak bychom se aspoň měli zaměřit na tu prevenci u těch dětí, aby prostě nezažívali takové šílenosti, jako zažívají díky dospělým. Tak to je něco, s čím se neumím srovnat a asi se nikdy nesrovnám a myslím si, že to je dobře.
Já vás poslouchám, umím si představit, že byť jste velmi zábavný člověk, co jsem o vás poslouchal, ten humor je tam, tak tam asi budou i slzy. Jste schopný to vyplakat? Je to asi totiž nezbytný, ne?
No, jsem schopný. Tak já mám tendenci, vždycky mi žena říká, když se díváme na nějaký romantický film, jako co řveš, nebo proč se usmíváš, ale mně se to prostě stává. Já si myslím třeba o sobě, že jsem napůl žena, vůbec mi to nevadí, ale jsou skutečně pak situace vypjaté v momentě, kdy jste u toho dítěte, resuscitujete třeba společně s kolegy a nejste jediná, která u toho brečí. Stává se to, ale stává se to i v domácích podmínkách. Já myslím, že v žádném případě nejsme jako lékaři automaticky cynici a už vůbec ne chirurgové. Ale mám ten humor rád a já se vlastně snažím i ty velmi těžké momenty na těch misích zprostředkovat trošku humornější formou, protože vždycky tam cítím, že tam někde na konci je naděje.
Dalo vám to, že jste se do toho pustil, a jak vím z vašich jiných vyprávění, tak vždycky tak trochu náhodně něco přišlo, vy jste jel, prostě otevřel jste tenhle celý svět bez hranic lékařů. Dalo vám to větší pocit smyslu života, nebo tenhle dopad to nemělo? Měl byste ho i tady? Jestli to jako přineslo něco vaší osobnosti víc, jestli to umíte dneska posoudit?
No já vždycky s pokorou říkám, že nejsem moc přemýšlivý typ, nejsem moc velká osobnost, moc nad těma věcma nepřemýšlím filozoficky. Musím ale říct, že ať se tomu bráním jakkoliv, tak jednu věc mi to přineslo. A to je mimochodem i takový jakoby vzkaz, který se snažím prostě říkat do toho veřejného prostoru. Mám dojem, že v těch rozvojových zemích, o kterých někdy jako mluvíme velmi pejorativně a prostě bereme, jako kdyby ta druhá část planety prostě byla nešťastná, protože si to takhle zvolili a tak to samozřejmě není, tak oni mají obrovský dar nebo schopnost vzpomenout si na to, čím homo sapiens je, že je člověk společenský a oni řeší celou řadu problémů prostou věcí. Komunikují, baví se, rozumí tomu, co je rodina, jsou schopni se sami o sebe opřít, postarat se sami o sebe. Jednoduchý srovnání. V nemocnicích Lékařů bez hranic na celém světě platí, že do nemocnice může jenom jeden pečující s tím pacientem, protože jinak by tam šlo třeba 30 příbuzných. A vemte si, jak to vypadá prostě na odděleních dlouhodobě léčených v České republice, kde si ten prostě většinou senior jako zbožně přeje, aby ho někdo navštívil, teď pominu současnou dobu. Tak to je prostě velký rozdíl. Oni to řeší pohovorem a my to řešíme antidepresivy. Takže to je ten velký rozdíl, který myslím, jako my se máme co učit z toho třetího světa, rozvojového světa.
Děkuju. No. Teď asi dám písničku, protože teď mám slzy ve očích já.
Tak to jsem nechtěl, ale...
Ne, to je dobře. To jsou důležitý slzy. Důležitý. Tomáš Šebek, chirurg, náš dnešní host. Povídáme si s lékařem bez hranic, chirurgem Tomášem Šepkem. Dostali jsme se s ním do třetího světa i do toho, v čem všem se můžeme učit my. Každopádně ale v úrovni té vědy, lékařství, jste tam určitě vy byli ti, kteří přinesli ty naše civilizační metody, ale zde samozřejmě velmi úspěšné a dokonalé, proto tam jezdíte. Jak vás ale přijímali třeba poprvé nebo pokaždé, to už srovnejte vy, jako kouzelníky, jako nějaké podivíny nebo jako podezřelé jedince, jak to vnímají?
No já navážu na to, co jste řekla větu před, že tam jako přivážíme to know-how. Ono to je sice jako v genetickém kódu lékařů bez hranic, ale a teď navážu na tu poslední větu, jste říkali, jak nás přijímali. Oni nás přijímali s obrovskou pokorou. I vzhledem k tomu, že jsme velmi často věděli mnohem méně než ti místní lidé. Samozřejmě je složité najít kolegu zdravotníka v Jižním Sudánu, kde je tuším jeden lékař na 100 000 obyvatel. Tam si prostě musíte pomoci trošku jinak. Cílem misí lékařů bez hranic je vlastně pomoci vzdělávat a rozvinout zdravotnické zařízení v tom místě, kde ti lidé žijí, aby se nemuseli stěhovat, protože zdravotní péče prostě patří k jedním ze základních potřeb člověka. Ale když se dostanete prostě třeba do toho válečného Jemenu, Afghánistánu, překvapí vás neuvěřitelná zkušenost. Teoretická i praktická těch vašich kolegů a tam fakt jako oni vám jako velmi pokorně naslouchají třeba 5 minut váš horlivý rozhovor na nějaké téma a vy mluvíte o něčem, co jste třeba dělala 10krát a oni vám řeknou, no to my to tady tak občas děláme třeba 100krát, 1000krát, že vám nedají najevo tu svoji teoretickou i praktickou převahu a to vás strašlivě školí a vlastně pro mě osobně to byla vždycky strašlivá škola jako pokory pochopit to, jak ty lidi jsou vlastně úžasní v těch podmínkách, ve kterých jako žijou a pracují, co všechno ještě jako dokázali mimo to. A říkám si, sakra, my máme ještě rezervy.
Dáme dohromady příklad toho, co vy jste třeba dělal 5krát a váš kolega 100krát, abych si uměla představit rozdíl toho zásahu, ale i toho problému, který v té zemi je.
Úplně lapidární, aby to bylo prostě pochopitelné pro každého našeho posluchače dneska. Představte si, že třeba v tom Jemenu moji kolegové dělali operaci slepého střeva za 7,5 minuty. Od řezu až po zašití, a to ještě pozor, v lokální anestezii. Takže to toho člověka jako nebolelo a necítil žádný diskomfort. Jsou to samozřejmě věci, které v daných podmínkách jsou naprosto lege artis a v pořádku. V domácích podmínkách si nejsem jistý, jestli by. Já třeba osobně by si klidně to slepý střevo od toho jemenského kolegy v tom lokálním umrtvení nechal odoperovat, protože mi to přišlo fantastický. A pak tam, teda takhle, já jsem tam tak jako nastoupil a performoval jsem tam slepé střevo před těma ostatníma kolegama ve standardním čase blížícímu se, já nevím, 30 minutám s pocitem, jako že to byla dobře odvedená práce. Všichni jako přikyvovali, oni tam mručí, když jako něco uděláte, tak tam vám dávají jako respekt. No a pak přišel ten druhý kolega, který to vyšvihl za 7,5 minuty a já jsem přesně věděl, kde je moje místo. Takže tohle bylo úžasný. Přijímají vás s neuvěřitelnou pokorou, respektem, jsou rádi za to, že můžou prostě pracovat v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení lékařů bez hranic, protože třeba žádné jiné široko daleko není a nic, prostě jsou experti zdravotníci, takže pro ně to je prostě obrovská i příležitost pracovní.
A asi i setkání zase s těmi technologiemi z naší strany, ne? Pro ně to musí být jako třeba asi fascinující vidět třeba nějaký stroj nebo nějaký předmět nebo způsob něčeho.
Taky jsem si to myslel.
Nebo ne, a to zase se pletu.
Pak jsem zjistil na Haiti, že přestože třeba jsou schopní žít za dolar denně, tak ten dolar utratí za kredit do mobilního telefonu, který pravděpodobně bude násobně lepší a vybavený lepšími aplikacemi, než máte vy prostě z centrální Evropy. Samozřejmě oni nemají k dispozici, dejme tomu třeba možnost laparoskopicky operovat, pro nás dneska standard. Takže to jsou věci, které jako, kterým se dostávají obtížně a tam samozřejmě je určitý jako gap, ale věřím, že by ho překlenuli neuvěřitelně rychle a že by byli možná jako násobně lepší v tom přehodit se z té takzvaně operativy otevřené do té třeba laparoskopické a tak. Takže malá technická limita tam je, ale zapomeňme na to, že lidé v těch rozvojových zemích technice nerozumí nebo že se k ním nedostává. Hmm. To není pravda. Teď nemyslím majorita samozřejmě lidí, nebavím se prostě o zapadlé vesnici v Afghánistánu někde v horách, ale bavím se o těch místech, kde jsem prostě spolupracoval s místními kolegy a mě překvapilo fakt jako neuvěřitelně to, jak za daných podmínek mají vědomosti, mají přístup k těm věcem a jsou podle mě násobně lepší.
To znamená, že tím problémem je spíš ten počet, když si uvědomím, jak jste říkal, na kolik počet obyvatel je tam jeden lékař, že by to chtělo teda víc z jejich vlastních řad. Asi to by byl jako třeba cíl, ne?
To by bylo.
Čímž nechci omezit lékaře bez hranic, ale to by přece bylo fajn, kdyby tam.
Ale to je i cílem lékařů bez hranic, zakládat prostě zdravotnická zařízení a dávat těm lidem možnost, aby nakonec si tu péči zajišťovali sami.
Povídáme si s chirurgem Tomášem Šepkem a ještě budeme dnes na dvojce. Mně se na našem dnešním hostu, na chirurgovi Tomáši Šepkovi, líbí nejenom to, že je odvážný a lékařem bez hranic a byl všude možně, kde jen to bylo možné, ale i ta vaše záliba v těch technologiích, nebo v té budoucnosti medicíny, o které jsme také na začátku lehce mluvili. My se prý můžeme dožít toho, že člověk bude tak dlouho věký, až třeba do 160 let? To je jako o hodně velký sci-fi. Není to úplná blbost?
No, z pohledu dnešní medicíny a řekněme většiny, majority z nás to může připadat jako blbost, ale já si myslím, že my se budeme dotahovat k nesmrtelnosti. A teď jenom bude otázka, nikoliv jestli to zvládneme technologiemi a nebo třeba úpravou genetického kódu, ale tady se dostáváme k té podstatné otázce, jestli to budeme chtít. Nikoliv, jestli to budeme umět, ale jestli to budeme chtít, čili medicína, stejně tak jako kterýkoliv jiný průmysl, vemte si autonomní auta. Tam se neřeší, jestli jako jsme schopní vyrobit auto, který bude samořídit a doví, co ještě bude v budoucnu. Ale jestli to chceme, kdo za to nese zodpovědnost a tak dále. V té medicíně to bude za pár let to samý. My už dneska jsme jako na hranici, nebo už dokonce jsme tu hranici někde překročili. Co všechno se dá dělat? A budeme schopni si nepochybně zasahovat do genetického kódu. Otázka je, jestli budeme chtít být humanoidy nebo jiným druhem než Homo sapiens. Takže kam až sobě dovolíme, tam až půjdeme. Tady mám strašně rád jedno takové pořekadlo, který tuším zase řekla moje žena, že člověk může všechno mít, ale neměl by všechno chtít. A tohle bude strašně zásadní. Ale já jsem velký fanda technologií, mně se líbí vlastně třeba pomocí technologie prevence dosahovat delšího života. A když už ne, tak třeba vemte si v České republice do 60 let věku průměru žijeme zdraví a dalších 20 let dlabeme každý ráno jako hrst prášku, až se dožijeme toho průměrného 80-letého věku plus minus žena muž. To ale v Evropě není normální. Mně by se líbilo, kdybychom to kousek posunuli dál. A tady si myslím, že
k té hodnotě toho života, té kvalitě bez těch léků, jestli vám dobře rozumím, těch dalších 20 let taky ještě jako do té 60.
Ale pokud se nám podaří třeba dlabat ty léky až od 70, tak se nám možná podaří protáhnout ten věk do těch 90 a takhle to může postupovat dál. A vlastně jako léčení je skvělý. Já jsem chirurg, pracuji rukama, vlastně bez toho si nedovedu svůj život představit. Ale dovedu si představit, že se postupně ta medicína bude odpoutávat od toho tradičního léčení a nomenklatury, já jsem lékař a ty jsi pacient, do podoby, já jsem občan, chci být zdravý, na to mám preventivní program a ten preventivní program mi spravuje vlastně ten lékař, který je pro mě určitým servismenem toho mého zdraví. Takže mě by se strašně líbilo, kdyby třeba jsme neměli ministra zdravotnictví a zdravotnictví jako tak jako systém. Máme vlastně správce systému, ale nemáme správce zdraví. Takže tam je ideální myšlenka třeba mít ministra zdraví. Jo? A tím může být de facto kdokoliv, včetně Jary Cimrmana.
Mluvil jste o tom, že někde už jsme dosáhli určitých velkých výšin, možná i hranice, a slovo hranice nás dnes tak provází, jsme překročili. Co už není utopie? Co tedy je reálně možné, i když ne třeba pro každého z nás dostupné? Možná to ani všeobecně nevíme, pokud se o to nezajímáme. Co už umí tato technologie?
No tak řekněme, že jsou za mě tři takové jako kategorie, jak dosáhnout třeba lepšího zdraví, větší kvality života, možná i té dlouhověkosti, rovina genetická, kde jsme jako na hranici toho, co jako chceme.
To jsem etiky, říkal, taky
té etiky trochu, hlavně, ano. Podle mě hlavně etiky. Technicky si můžeme už třeba v souvislosti s technologiemi, jako CRISPR a tak dále, tam nechci zacházet, ale můžeme si...
Prostě tam jsme daleko jako lidi.
No, jsme blízko, ale nechceme to ještě. Pak je to nějaká jako chemická cesta, prostě různé jako longevity programy celosvětově dneska jsou jako zainvestované z velkých fondů a je to velké téma. A pak je ta technologická, která baví mě a moje kolegy, kdy vlastně pomocí nějakých zařízení, představte si prostě od primitivních chytrých hodinek, primitivní chytré hodinky, to zní dobře, hrudní pás a další spoustu věcí, postupně třeba implantovatelný čipy, nanorobot, něco, trvalý monitoring vlastně vašich životních funkcí, může z toho organismu vysílat vlastně neustálou datovou větu, kterou někde bude zpracovávat nejdřív lékař, pak pravděpodobně automat, umělá inteligence, bude vyhodnocovat a vracet vám vlastně informaci, že něco je v tom systému třeba neoptimální. Představte si, když si trošku pustím tu fantazii na špacír, že pojedete na tenis, zahrajete si tenis a během toho tenisu vám přijdou dvě SMSky, že váš prostě imunitní systém zabil v plicích 7 karcinogenních buněk, protože ty vznikají a zanikají vlastně pořád. A že to je v pohodě, že to je jako v intervalu normálu, takže pokračujte dál v té hře, děláte pro sebe to nejlépe. Pak vám přijde za 14 dní, hele bacha, těch buněk tam bylo mnohem víc a je fajn, kdyby si prostě navštívil svého lékaře, pneumologa třeba a provedli jste nějaký jako sadu vyšetření. Tohle je za mě jako budoucnost, která je pro mě akceptabl, líbí se mi a byl bych rád jako součástí. Rád bych sám sebe posunul od toho léčení víc té prevenci.
My jsme zhruba vrstevníci, takže my se toho můžeme dožít, my dva?
Já si myslím, že se toho dožijeme, že už vlastně dneska těch možností máme celou řadu.
Pane jo, povídáme se s chirurgem Tomášem Šepkem na Dvojce. Čeho se bojím, tak tomu právě se musím tváří v tvář vystavit. Neřekla jsem to úplně přesně. Parafrázuji pocit mého dnešního hosta, který někde jinde řekl. Chirurg a lékař bez hranic Tomáš Šebek. Říkám to dobře? Zhruba tak jsem vás slyšela se vyjádřit vůči strachu, obavám z nějaké věci, že tomu jdete naproti.
Ano, do určité míry. Já se vlastně jako nechci zažívat panický strach. Když na mě padne panika, tak jedinou mojí jako myslitelnou obranou je poznat ten problém, poznat vlastně nepřítele. Abych si ten strach panický, který je absolutně iracionální, akorát hýbe mými emocemi a tlakem v tepnách a v srdci, tak abych ho převedl do nějakého strachu racionálního, to znamená poznaného, a pak jsem s ním schopný pracovat. Čili když před sebou mám velký strach, který by mohl se přehoupnout do té paniky, tak tomu jdu trošku naproti a postupně si ten velký strach rozkouskuju na menší strachy. Ideálně si k sobě vezmu nějakého průvodce tím strachem, který už tím třeba prošel.
Nebo se nebojí.
Nebo se nebojí, ale jako já úplně jako nedůvěřuju lidem, kteří říkají, že se nebojí. Neboj se za mě není prostě hrdina, to je magor. Ale člověk, který k tomu přistupuje pokorně ke strachu, asi jako já, ale má v té dané oblasti třeba lepší expertízu, tak moc rád mám vlastně kolem sebe průvodce. Já se strašně rád jako nechám někým vést, protože prostě za mě to je takový pravidlo vždycky sedět u stolu a být ten nejhloupější, protože tím se něco naučím. Takže je to jako kombinace racionalizace strachu a mojí přirození zvídavosti a pak z toho většinou vyjde něco, že působím, že jsem překonal nějakou velkou překážku, ale není to tak.
No tak asi ano, když ty výjezdy, o kterých jsme mluvili, Haiti, Afghánistán, Jemen, tam všude asi tento pocit byl. Nejel jste tam jako magor bez strachu, ale naopak jste se teda jel s tím seznámit, chápu to dobře.
To by mě asi ani nevzali, ale vemte si, že třeba...
Co by vás nevzali, kdybyste se nebál?
No, kdybych se nebál, tak bych sem neprošel přijímacím pohovorem a psycholog by mě rovnou jako poslal zpátky domů. Ale víc než 60% dneska kolegů v řadách lékařů bez hranic jsou ženy. Asi to bude tím, že já osobně věřím, že ženy jsou mnohem statečnější a že se méně...
Ale vaše žena je toho důkazem.
Ano. A že se obecně méně bojí a takže není to otázka toho, že bychom tam prostě byli nějaký nebojsové nebo hrdinové, ale to, asi zřejmě žena prostě racionalizuje, pragmatizuje ten strach mnohem lépe než muž.
Já jsem o tom začala také proto, a tím se pomaličku rozloučíme a dostaneme do úplné přítomnosti. Pracujete na Františku a když se loni objevilo to, co se objevilo, tedy nemoc COVID-19, tak vy jste právě nelenil a místo paniky jste tam šel pracovat. To byl taky ten impuls, také jste se tomu tedy vystavil úplně?
Já jsem se snažil od začátku a konzistentně to dělám dodnes, snažit se tlumit tu paniku, spíš ten problém prostě popsat jako velmi seriózní, ale není potřeba nad tím dělat prostě panický strach. To ještě nikdy nikomu nepomohlo. A to byl za mě vlastně úplně stejný model, který jsem aplikoval v tom březnu minulého roku. A když se prostě sbírali dobrovolníci na to první oddělení u nás v nemocnici, tak mi přišlo automaticky, že se tam přihlásím. Přece jenom už jsem byl svědkem nějakých epidemií, osobně třeba cholery. Na dálku jsem sledoval ebolu v rámci organizace Lékařů bez hranic. Myslím si, že zrovna Lékaři bez hranic jsou ti nejlepší s tou expertízou na zvládání eboly a to je něco úplně diametrálně odlišného od současné koronavirové krize.
Tam by asi v případě eboli, že vám do toho jenom vstupuje, asi tam by ta panika možná skoro byla na místě, nebo ne?
Nepochybně by nás to všechny zasáhlo, ale znovu, panikou bychom to nezvládli a Lékaři bez hranic a místní lidé hlavně jsou důkazem toho, že i ebolu lze zvládnout. Jo? Jenom se k tomu prostě člověk musí postavit odpovědně, disciplinovaně a to bychom se ještě mohli jako mnohé roky učit.
A taky asi spolu i o tom povídat.
A nebo si o tom povídat.
Což už ale pane doktore nemůžeme. Nicméně pokud kohokoliv zaujalo, tak vy máte knížky hezké, vy zapisujete zážitky ze všech těch výjezdů Lékařů bez hranic. Nebe nad Jemenem je poslední?
Nebe nad Jemenem je poslední, ale doufám, že ne úplně poslední.
Ano, já myslím zatím poslední, samozřejmě. Děkuju. A chystáte něco, nebo až něco přijde, tak to bude?
Já mám takový koncept knihy páté, ale ta bude z domácího prostředí a pracovně jsem si nazval pro sebe, co jsem nestihl říct svým dětem.
Tak moc se těším, až si přečteme, co jste jim a i nám třeba nestihl říct. Děkuju, že jste byl naším hostem.
Já si moc vážím pozvání a přeji pevné zdraví všem posluchačům.
Chirurg Tomáš Šebek byl naším hostem na Dvojce. Hezký den.